l'une de leurs positions dans l'est de la Syrie. C'est ce qu'a rapporté en tout cas l'ONG syrienne OSDH. Jean-Roger Billon à ce micro, je vous retrouve dans 55 minutes.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokei na province ya Lualaba na ville ya Kolwezi. Esika wapi Raymond Mwamba moko wa bapanzi sango ya VOA Lingala akutanaki na Dr. Gérard Mwambo na tina ya kolobela likambo litali baebabelaka bokono ya VIH sida tango ya pandemi oyo ya COVID-19.
Mitindo nyonso ezwa makiipo na kukengela batu nyonso ya bokono ya COVID-19 na baoyo baza na VIH mingi mingi na mboka ya Kolwezi.
Des mesures sont prises pour que les gens réduisent leur mouvement. Et si vous n'avez pas grand chose à faire, restez.
Mitindo ezwa makiipo batu batambola mingi mingi te. Soki baza na eloko ya kosala te, ba centre de santé na ba hôpitaux ebele eza ya kofungwama pour batu oyo baza na bokono pe ba oyo baza na sida. Mpona kobikisa bango, batu ya sida bazoya mingi mingi mpona kozwa kisi na bango oyo bazwaka mikolo nyonso. Kasi tozopisa bango mbala moko kisi ya sanza misato po bamelaka yango na ndako na bango. Que base à la exposée na coronavirus T. Tous en indiqué à Babili, Kouli, Kanabari, les communautaires, Oyobazou, Landila, Makambouana.
France au traitement. Donc c'est un malade chez qui vous donnez un traitement et il le prend. Et effectivement, on s'attend à une amélioration de son état de santé.
On a docteur Gérard Mbouambou, Batou Oyobazana Bokuna Yakala, Lokola Sida, Baminganga Yaba Centre de Santé, Bazoko Kingela Bango, Namosika ou bien à Penepene, pour la évolution et la santé na Bango.
Nous faisons des cures qu'on remet aux malades. Et pour les malades qui vivent avec le VIH sida, nous pouvons arriver à remettre.
Na ba oyo bazalaka besoin na bati na biso pour na évolution makasi ya santé na bango. Tupesaka bango mikolo nyonso, bati ya 1 mois, 2 mois, 3 mois pour na kolimiter ba va et vient na bango. Kasi baza exposé makasi na bokono oyo ya COVID-19. Centre nyonso awa na Kolwezi, eza na médecin moko atalelaka makambo wana. Ba mosusu bakendaka na bandako ya ba maladi, ba médecin mosusu bazelaka na ba centre na bango, baya epa na bango. Ba pesaka nga ba rapport mikolo nyonso po na assurance, na adhérence ya ba maladi nyonso. Awa na ingumba ya Lualaba, kasi mission na biso principal, eza ya kokengela batu wana. Epa na biso tomona kake, eza maladi ya soni. Prise en charge na bango wana, eza ya makasi.
Par rapport à un programme fixe qui peuvent visiter les malades à domicile pour s'assurer s'il n'y a pas un problème.
Donc, danger exact, surtout que Ngumba na biso exact na maladie où il y a coronavirus.
Où il y a un malaise qui survient, il peut appeler le centre de santé pour juger de la nécessité de venir assurer un suivi de près.
Tous à la capembini à Babeli wana pour na combattre la bango. Mais grand nombre na bango bazalaki koloba, baza na soni esengeli babati la santé na bango, même si toza na période ya bokono ya COVID-19, surtout que Engumba ya Lualaba eza na bokono wana te, jusque là. Outa Kolwezi, passion Raymond Mwamba, pour na VOA Lingala.
Matondo mingina, bino banso ba bozali kolanda, bokolongono pe bomoi, awa na VOA Lingala. Na mikro Fatuma Kala la Alimasi tokutani mokolo mwalobi.